Today This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC, Amerika Serikat bersama saya, Rifan Dwi Astono. Di hari Rabu tanggal 14 April 2021 ini, seperti biasa, redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, sebagian besar Eropa telah dipaksa kembali ke kondisi lockdown alias karantina wilayah di tengah gelombang ketiga virus corona yang mematikan.
Wir müssen sagen, dass diese dritte Welle für uns vielleicht die härteste ist und um sie zu brechen.
Para aktivis dan pengamat politik menilai situasi pandemi dengan penerapan pembatasan aktivitas di Indonesia dimanfaatkan untuk membungkam demokrasi.
Government use the state of emergency. If the government declare already, so it means people cannot gathering together.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi nanti dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita bahas lebih jauh dua informasi utama tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar, inilah berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas. Presiden Joe Biden telah memutuskan akan menarik pasukan Amerika dari Afghanistan paling lambat 11 September 2021, 20 tahun setelah serangan Al-Qaeda memicu perang terpanjang Amerika. Tiga sumber yang mengetahui keputusan itu mengatakan kepada kantor berita Reuters. Namun, penarikan tersebut akan didasarkan pada keamanan tertentu dan jaminan HAM, kata sumber yang tidak mau disebut namanya sebelum keputusan itu resmi. Sumber itu tidak memberi rincian lebih lanjut. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin diperkirakan akan memberi penjelasan singkat tentang keputusan itu kepada sekutu NATO di Brussel pada Rabu. Biden juga mungkin akan mengumumkan keputusannya itu secara terbuka, kata sumber-sumber itu. Keputusan Biden, jika dikukuhkan, akan lewat dari tenggat 1 Mei bagi penarikan yang disepakati dengan pemberontak Taliban oleh pemerintahan Donald Trump. Dalam pernyataan bulan lalu, Taliban mengancam akan kembali menyerang pasukan asing di Afghanistan jika Amerika tidak memenuhi tenggat 1 Mei. Tetapi, Amerika tetap akan menetapkan tanggal jangka pendek bagi penarikan, kemungkinan untuk menepis kekhawatiran Taliban bahwa Biden akan menunda proses itu. Tenggat 1 Mei mulai tampak semakin kecil kemungkinannya dalam beberapa pekan ini, mengingat kurangnya persiapan di lapangan untuk memastikan hal itu dapat dilakukan dengan cara yang aman dan bertanggung jawab. Pejabat-pejabat Amerika juga menyalahkan Taliban karena tidak memenuhi komitmen untuk mengurangi kekerasan. Sebagian pejabat memperingatkan Taliban terus terkait Al-Qaeda. Sementara itu, pemerintah Taliban dan Afghanistan akan bergabung dalam pembicaraan yang akan datang untuk memulai proses perdamaian di Afghanistan. Kementerian Luar Negeri Turki mengumumkan Selasa. Kedua pihak yang bertikai itu akan bergabung dengan PBB dan Qatar pada pertemuan puncak 10 hari yang diadakan Turki untuk mengakhiri konflik 20 tahun dan meletakkan dasar untuk penyelesaian politik yang adil dan tahan lama. Pemerintah Turki juga mengatakan negosiasi tersebut dimaksudkan untuk mempercepat dan melengkapi pembicaraan intra-Afghanistan yang sedang berlangsung di ibu kota Qatar, Doha. Pertemuan puncak itu adalah bagian dari upaya yang didukung Amerika untuk memulai negosiasi sebelum tenggat 1 Mei, di mana pasukan Amerika dan NATO harus keluar dari Afghanistan. Organisasi Kesehatan Dunia WHO dan dua badan global lain Selasa meminta negara-negara untuk menangguhkan penjualan mamalia liar hidup di pasar makanan untuk mencegah penyebaran penyakit menular pada manusia. Selain WHO, Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan, dan Program Lingkungan PBB memperingatkan bahwa mamalia mungkin menjadi sumber dari 70% penyakit tersebut. Rekomendasi mereka untuk membantu memastikan keamanan dan keberlanjutan sistem pangan internasional muncul setelah WHO memimpin misi ke Wuhan, Tiongkok, untuk menyelidiki asal-muasal virus corona penyebab COVID-19. Tim penyelidik yang mengunjungi pasar Huanan, Wuhan, tempat penularan COVID-19 pertama pada manusia diidentifikasi, mengatakan virus baru corona kemungkinan menyebar dari kelelawar ke manusia melalui hewan lain. Pakar penyakit menular terkemuka di Amerika, Anthony Fauci, mengatakan orang Amerika yang baru-baru ini menerima vaksin COVID-19 produksi Johnson & Johnson tidak perlu cemas. Ia menyampaikan itu setelah dua lembaga kesehatan federal Amerika menghentikan sementara suntikan tersebut karena ada laporan penggumpalan darah.
This is a really rare event. If you look at what we know so far, there have been 6 out of the 6.85 million doses, which is less than 1 in a million.
Direktur Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular, Fauci, mengatakan, "Ini adalah peristiwa yang sangat langka. Jika kalian lihat apa yang kami ketahui sejauh ini, ada 6 kasus dari 6,85 juta dosis. Itu artinya kurang dari 1 dalam 1 juta. Badan Pengawas Obat dan Pangan dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Selasa menyuruhkan penghentian sementara vaksin itu untuk menyelidiki 6 laporan penggumpalan darah yang berpotensi berbahaya di antara hampir 7 juta dosis yang telah diberikan sejauh ini. Demikian berita dunia VOA Washington.
VOA This Morning, sebagian besar Eropa telah dipaksa kembali ke kondisi lockdown alias karantina wilayah di tengah gelombang ketiga virus corona yang mematikan. Akan tetapi di Inggris, pub, toko, dan berbagai pusat layanan dibuka kembali hari Senin seiring pengurangan kasus penularan yang diklaim pemerintah berkat kesuksesan program vaksinasinya. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari London.
Italia kembali dihadapkan pada lockdown dan warganya marah. Para pemilik restoran berkumpul di Roma pada hari Senin untuk memprotes keputusan pemerintah menutup kegiatan ekonomi. Seorang pemilik restoran di kawasan Veneto mengemukakan.
È tardissimo, dobbiamo tornare a lavorare. Non ce la facciamo più.
Ma che domanda è?
Kami sudah lelah dengan pembatasan ini. Kami perlu bekerja kembali. Kami tidak bisa menghadapi ini lebih lama lagi.
Italia adalah satu dari beberapa negara Eropa yang masih berjuang melawan gelombang ketiga virus COVID-19. Perancis, Jerman, dan beberapa negara lain sudah memperpanjang pemberlakuan lockdown. Para dokter memperingatkan bahwa semakin banyak warga muda yang perlu dirawat. Kanselir Jerman, Angela Merkel, juga memberi peringatan keras.
Gelombang ketiga ini kemungkinan menjadi yang paling sulit bagi kita.
Lonjakan kasus COVID-19 ini diakibatkan oleh apa yang disebut varian B.1.1.7 yang pertama kali diidentifikasi di Inggris yang terkena secara parah pada Januari lalu. Tetapi kini Inggris bebas dari kecenderungan yang sedang berkembang di Eropa. Jajak pendapat memperlihatkan kepercayaan publik terhadap vaksin AstraZeneca di Inggris mencapai 75%. Tetapi mayoritas penduduk di Prancis, Jerman, Italia, dan Spanyol berpendapat vaksin itu tidak aman. Kebingungan seputar data percobaannya mengakibatkan vaksin itu tadinya hanya untuk warga di bawah usia 65 tahun. Namun kebijakan ini kemudian dibalikkan dan kini beberapa negara justru membatasi penggunaan vaksin ini untuk kelompok usia lanjut saja. Setelah kasus penggumpalan darah yang sebenarnya jarang terjadi muncul di kalangan warga yang muda usianya. Dr. Peter Drobak adalah pakar kesehatan global dari University of Oxford.
These are very rare events. They still exist, but we need to balance that against the risk of developing COVID or developing severe disease.
Ini merupakan insiden yang sangat jarang terjadi. Ada, tetapi kita harus mempertimbangkan risiko tertular COVID, bahkan meninggal akibat COVID. Dan di banyak tempat dan untuk kebanyakan orang, itu merupakan risiko yang jauh lebih besar.
Eropa berusaha meningkatkan kepercayaan publik. Perdana Menteri Prancis disuntikan vaksin AstraZeneca dan disiarkan di televisi. Setelah peluncuran vaksinasi awalnya berlangsung lambat, program inokulasi kini semakin melaju menggunakan vaksin Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, dan Johnson & Johnson. Jerman menyuntikan 720 ribu dosis dalam satu hari pada minggu lalu. Untuk Jimmy Manan, Mitrini Giovanni, Voice of America. The Voice of America, VOA.
Pasca serangan terhadap fasilitas nuklir Natanz, Iran akan mulai memperkaya kemurnian uraniumnya hingga 60%. Jauh lebih tinggi dari yang pernah ada sebelumnya, meskipun masih mengalami kekurangan persenjataan. Para analis memperkirakan insiden serangan itu akan menimbulkan dampak pada perundingan Amerika-Iran yang dijadwalkan berlangsung di Wina pekan ini. Berikut laporannya.
Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki Senin lalu mengatakan Amerika berharap perundingan tidak langsung tentang perjanjian nuklir dengan Iran dapat berlangsung di Wina pada hari Rabu sesuai rencana.
We of course have seen the reports of the incident at the Natanz enrichment facility. The US was not involved.
Tentu saja kami telah melihat laporan-laporan tentang insiden di fasilitas pengayaan uranium Natanz, ujar Psaki. Amerika tidak terlibat dalam hal itu. Kami tidak akan menambah spekulasi apapun tentang penyebab atau dampak serangan itu. Meskipun demikian, saya ingin mengatakan kami akan memusatkan perhatian pada pembahasan yang diharapkan berlangsung Rabu ini di Wina. Pembahasan diplomatiknya telah berlangsung pekan lalu. Kami memperkirakan hal ini akan berlangsung sulit dan panjang, ujar Psaki. Amerika dan Iran telah melangsungkan pertemuan tidak langsung putaran pertama di Wina pada tanggal 6 hingga 9 April lalu bersama perwakilan Inggris, Prancis, Jerman, Tiongkok, dan Rusia sebagai mediator. Melalui perundingan tidak langsung ini, Amerika dan Iran satu sama lain berupaya mengajak pihak lainnya untuk mematuhi kembali perjanjian nuklir tahun 2015, di mana Iran setuju untuk membatasi aktivitas nuklir yang dapat dipersenjatai, dan sebagai imbalannya, Amerika dan negara-negara adidaya lainnya mencabut sanksi-sanksi yang selama ini diberlakukan. Amerika mundur dari perjanjian itu dan secara unilateral memperketat sanksi-sanksi terhadap Iran pada tahun 2018 di masa pemerintahan Donald Trump.
The nuclear deal threw Iran's dictatorship a political and economic lifeline, providing urgently needed relief.
Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menuding Israel, pesaing utamanya di kawasan itu, sebagai pelaku sabotase jaringan distribusi listrik fasilitas Natanz yang menimbulkan pemadaman listrik dan mengganggu operasi. Ia juga menyebut insiden itu sebagai tindakan terorisme nuklir. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi secara terpisah hari Selasa ini mengatakan akan memperkaya kemurnian uraniumnya hingga 60%. Pengumuman ini menandai peningkatan signifikan setelah sabotase tersebut.
Today, we just send a new letter to the agency saying that we would start from tomorrow enrichment up to 60%.
Kami baru saja mengirim surat pada Badan Energi Atom Internasional IAEA yang mengatakan bahwa mulai besok kami akan memperkaya kemurnian uranium hingga 60%, tegas Araghchi. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam konferensi pers bersama dengan Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin menegaskan kembali tekadnya untuk tidak akan membiarkan Iran memiliki senjata nuklir.
My policy as Prime Minister of Israel is clear. I will never allow Iran to obtain the nuclear capability.
Pernyataan yang meningkatkan lebih jauh ketegangan di Timur Tengah.
VOA This Morning, para aktivis dan pengamat politik menilai situasi pandemi dengan penerapan pembatasan aktivitas di Indonesia dimanfaatkan untuk membungkam demokrasi. Larangan berkumpul untuk berunjuk rasa dinilai bukan semata atas alasan risiko penularan COVID-19, namun juga upaya mengendalikan oposisi. Selengkapnya disampaikan tim VOA dari Jakarta.
Sejak awal pandemi, para aktivis kebebasan berpendapat telah menduga akan ada dampak dari situasi penuh pembatasan bagi demokrasi. Contoh paling mudah untuk tindakan ini adalah larangan penyelenggaraan demonstrasi untuk mengkritik pemerintah dengan alasan resiko penularan COVID-19. Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bambang Eka Cahyawidodo, menyebut pemerintah mengambil keuntungan politik dari kebijakan pembatasan sosial.
I think we can say that the restriction of demonstration and other model of gathering people.
Saya kira kita bisa mengatakan bahwa pembatasan demonstrasi dan bentuk lain dari pengumpulan massa karena alasan-alasan terkait pandemi untuk mencegah penularan. Tetapi saya pikir pemerintah mengambil keuntungan dari situasi ini untuk mengontrol lebih kepada pihak oposisi, ujar Bambang Eka. Hari Selasa 13 April, tiga akademisi dari Indonesia, Thailand, dan Malaysia berbicara dalam diskusi daring mengenai demokratisasi di era COVID-19. Diskusi ini diselenggarakan Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kondisi kurang lebih sama juga terjadi di Thailand, seperti dipaparkan Dr. Non Napratansuk dari Universitas Maejo. Dia mengatakan Thailand saat ini mengalami pembatasan kebebasan berpendapat khususnya untuk berseberangan dengan pemerintah, apalagi pemerintah melakukan tekanan itu dengan otorisasi terkait COVID-19.
The government used the state of emergency if the government declare already, so it means people cannot gathering together.
Pemerintah menggunakan status darurat nasional yang jika sudah ditetapkan, maka rakyat tidak bisa berkumpul untuk melakukan protes. Pemerintah menggunakan kontrolnya dengan alasan bahwa jika rakyat berkumpul bersama, maka bisa memperluas penularan COVID-19, ujar Napratansuk. Di Malaysia, pandemi juga menjadi warna dari gejolak politik yang terjadi. Dr. Por Hiong Hong dari Universitas Sains Malaysia yang juga berbicara dalam diskusi ini mengurai bagaimana COVID-19 menjadi bagian dari turbulensi kepemimpinan di sana.
There is apparently, obviously, a democracy setback or backsliding, especially in suspension of a parliamentary meeting.
Saat ini ada kemunduran demokrasi, khususnya terkait penundaan pertemuan parlemen, dan ada krisis yang tidak selesai terkait tokoh-tokoh politik dan debat mengenai kebijakan politik pemerintahan. Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, dari dunia ekonomi, pemerintah sayap kiri Spanyol ingin mendapat dana besar yang akan diberikan Uni Eropa dan merupakan bagian dari paket bantuan virus corona. Bantuan itu untuk memulihkan Spanyol setelah kehancuran ekonomi yang disebabkan oleh pandemi. Spanyol akan menerima 140 miliar euro, separuh hibah dan separuh pinjaman, dari dana pemulihan sebesar 750 miliar euro yang diusulkan oleh para pemimpin Uni Eropa tahun lalu. Bantuan itu diberikan karena ekonomi benua itu terpuruk akibat penutupan wilayah, kehilangan pekerjaan, dan menurunnya belanja konsumen. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengatakan, nilai ekonomi yang akan kami jalankan pada tahun 2021 hingga 2023 hampir 70 miliar euro dengan sasaran yang sangat jelas, yaitu untuk memberi dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi negara dan juga tingkat lapangan kerja tahun 2021. Beralih ke berita ekonomi lainnya, kapal raksasa yang terjepit di terusan Suez, Mesir dan melumpuhkan perdagangan dunia selama hampir seminggu telah disita atas perintah pengadilan sampai pemilik kapal itu membayar 900 juta dolar, kata otoritas terusan itu hari Selasa. Kapal MV Ever Given seberat 200 ribu ton terjepit melintang akibat badai pasir pada 23 Maret, memicu upaya besar-besaran selama 6 hari oleh personel Mesir dan petugas khusus penyelamatan internasional untuk melepaskannya. Perusahaan data maritim Lloyd's List mengatakan terjepitnya kapal yang lebih panjang dari 4 lapangan sepak bola itu menunda muatan barang bernilai 9,6 miliar dolar yang berlabuh antara Asia dan Eropa setiap harinya karena macet. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Wiastono, VOA. Pejabat-pejabat kesehatan Amerika merekomendasikan penghentian sementara penggunaan vaksin COVID-19 produksi Johnson & Johnson dengan segera setelah dilaporkan 6 kasus pembekuan darah di Amerika. Keputusan itu menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit serta Badan Pengawas Obat dan Pangan Amerika diambil sebagai langkah kehati-hatian.
Dalam pernyataan bersama yang dirilis Selasa, CDC dan FDA mengatakan sedang menyelidiki penggumpalan darah yang tidak biasa pada 6 perempuan yang terjadi 6 hingga 13 hari setelah vaksinasi. Mereka mencatat 6 kasus itu terjadi dari hampir 7 juta dosis vaksin yang diberikan. Keenam perempuan itu berusia antara 18 dan 48 tahun dengan dilaporkan satu kematian dan semua masih diselidiki. Vaksin Johnson & Johnson adalah yang kedua terkait potensi penggumpalan darah. Menanggapi keputusan Amerika, Johnson & Johnson menunda peluncuran vaksin COVID-19 di Eropa. Penundaan itu semakin menghambat upaya vaksinasi di negara-negara anggota Uni Eropa yang telah terhambat kekurangan pasokan, masalah logistik dan kekhawatiran atas penggumpalan darah yang tidak biasa pada sejumlah kecil orang yang menerima vaksin AstraZeneca. Di Madrid, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengatakan ia belum mengetahui laporan tentang penggumpalan darah yang berpotensi berbahaya terkait vaksin Johnson & Johnson. Tetapi ia menekankan bahwa semua vaksin yang diberikan di Eropa dan Amerika sejauh ini dianggap aman.
El análisis de riesgo beneficio es sin duda alguna absolutamente desequilibrado en favor del beneficio.
Analisis risiko manfaat tanpa diragukan menunjukkan manfaat vaksin dalam menyelamatkan nyawa, dalam menjaga kesehatan masyarakat, mengimunisasi semua orang. Singkatnya, dalam upaya mengatasi pandemi ini secara definitif.
Kepada televisi Inggris Sky News, Profesor Penyakit Menular Inggris dan anggota Komite Bersama Vaksinasi dan Imunisasi, Robert Reed, mengomentari keputusan Amerika. Ia mengatakan, penggumpalan darah yang langka itu, yang dikaitkan dengan penurunan jumlah trombosit, adalah fenomena yang sama sekali berbeda dari jenis penggumpalan darah yang lebih umum.
This is a side effect where there's a drop in the platelet count in association with blood clots that will either be...
Ini sindroma yang sangat khusus, sama sekali tidak terkait dengan bentuk pembekuan darah lainnya. Dan sejauh ini, menurut kami, tidak ada kaitan.
Kementerian Kesehatan Jerman mengatakan akan menanggapi peringatan apapun tentang vaksin Johnson & Johnson dengan serius. Koordinator Tim Penanggulangan COVID-19 Gedung Putih, Jeff Zients, dalam pernyataan Selasa mengatakan, keputusan untuk menghentikan sementara vaksin Johnson & Johnson tidak akan berdampak signifikan pada program vaksin nasional. Jumlah pemberian vaksin itu sejauh ini kurang dari 5%. Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Morning, berbisnis sambil memberdayakan kelompok marginal, kurang lebih menggambarkan aktivitas Tamara Wu beberapa tahun terakhir. Tamara membangun usaha di bidang fashion dengan nama Liberty Society, yang tidak saja memperhatikan dampak lingkungan, tetapi juga memberdayakan para pengungsi asing yang kini terkatung-katung nasibnya di Indonesia. Seperti apa kisahnya? Berikut laporan tim VOA.
Malah orang bingung gitu, kayak, wah, bisnis Indonesia kok bukan ngebantuin orang Indonesia, kan?
Itulah Tamara Dewi Gondo Suryo alias Tamara Wu, juara keempat Miss Indonesia 2019. Selama 7 tahun terakhir, Tamara giat berkecimpung dalam berbagai kegiatan sosial. Belakangan, perempuan berusia 23 tahun itu fokus memimpin perusahaan fashion yang ia dirikan bersama 2 rekannya, bernama Liberty Society. Meski begitu, bisnis tersebut tidak lantas mengalihkan perhatiannya dari isu sosial. Liberty Society justru menjadi platform barunya untuk memperjuangkan 2 isu berbeda, yaitu nasib para pengungsi asing di Indonesia dan bisnis fashion beretika.
Fashion for freedom. Makanya kata-kata Liberty itu sangat kuat. Karena kebanyakan untuk para pengungsi ini, hidup mereka itu seperti tadi yang kayak Mas Rifan bilang, lontang-lanting gitu.
Keprihatinan itu muncul setelah ia menjadi relawan di Refugee Learning Center di Bogor, Jawa Barat beberapa tahun lalu. Tamara bercerita, ia berkenalan dengan para pengungsi yang harus melarikan diri dari negara asalnya demi menyelamatkan nyawa dan kemerdekaan mereka. Namun saat tiba di Indonesia, nasib mereka justru terlunta-lunta. Hal itu terjadi karena pemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi tahun 1951 menjadi hukum positif di Indonesia. Sehingga para pengungsi dan pencari suaka yang transit di Indonesia sebelum disalurkan ke negara ketiga tidak punya hak untuk bekerja maupun hak atas pendidikan. Akibatnya, hidup para pengungsi bergantung pada insentif bulanan PBB dan sumbangan, serta rentan mengalami depresi. Kondisi itulah yang Tamara coba perbaiki melalui Liberty Society. Ia mengajak para pengungsi perempuan untuk mengikuti loka karya fashion di pabrik rumahannya yang ia namai House of Freedom. Di sana, mereka membantu proses produksi dengan imbalan berupa stipend untuk kebutuhan makan dan transportasi.
Kita berikan mereka tempat untuk mereka bisa berekspresi dan juga mendapatkan komunitas agar mereka get better.
Salah satu pesertanya adalah Sarah, bukan nama sebenarnya. Seorang pengungsi asal Afghanistan dari etnis Hazara yang sudah 1,5 tahun transit di Indonesia. Di negara asalnya, Sarah sudah mengantongi 3 tahun pendidikan tinggi di bidang manajemen.
Di Afghanistan terjadi peperangan, jadi kami tidak punya kebebasan. Saat saya tiba di sini, awalnya saya merasakan kebebasan di sini, tapi setelah beberapa waktu, saya tidak bisa bekerja, tidak bisa melanjutkan studi, itu semua sangat mengecewakan saya, hingga saya menemukan Liberty Society.
Meski sedikit kecewa karena tidak bisa mengamalkan ilmu manajemen yang dipelajarinya saat kuliah dulu, Sarah bersyukur bisa bergabung dengan komunitas tersebut.
Liberty Society membantu kami baik secara materi maupun moral karena membuat kami tetap sibuk, punya kegiatan, karena sebagai pengungsi kami menghadapi banyak kendala, situasi kami pun tidak terlalu baik.
Setidaknya terdapat sekitar 13.700 pengungsi yang terdaftar Komite HAM PBB di Indonesia. Meski belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang pengungsi, pemerintah telah menelurkan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. Dua mahasiswi Indonesia yang belajar di belahan bumi berbeda memaparkan makna dan pengalaman Ramadan mereka tahun ini. Selain merindukan suasana, makanan, dan kudapan khas kampung halaman, kedua ibu yang menyelesaikan studi bersama keluarga masing-masing itu tetap bersyukur dapat menjalankan ibadah puasa dengan tenang dan khusyuk meski menghadapi keterbatasan di tengah pandemi.
Alhamdulillah. Ramadan yang membawa berkah.
Demikian ungkapan Cahya Hanifah Yunizar yang menjalankan ibadah Ramadannya yang kedua di Twin City, Minnesota. Bagi mahasiswi tahun pertama, program doktoral di University of Minnesota itu, berkah Ramadan tersebut berupa vaksinasi COVID-19 yang ia terima bersama beberapa mahasiswa Muslim Indonesia lainnya di sana. Cahya dan Muslim di Amerika Serikat tahun ini menunaikan puasa pada musim semi. Suhu rata-rata berkisar 60 hingga 80 derajat Fahrenheit atau 14 hingga 24 derajat Celsius dan lama berpuasa sekitar 15 hingga 16 jam setiap harinya. Lain lagi pengalaman Pratiwi Utami, mahasiswi program doktoral di Monash University ini lebih sering berpuasa pada saat musim dingin di Australia, di mana lama berpuasa tidak sepanjang di Indonesia. Sekarang ini Australia sedang dalam musim gugur di mana cuacanya juga mulai sejuk.
Kemudian karena dingin tidak terasa begitu haus, alhamdulillah. Kemudian tidak terasa begitu capek atau lemes karena kepanasan begitu.
Ramadan di negeri orang bagi Cahya dan Pratiwi tentu berbeda dengan di tanah air. Kedua mahasiswi program doktoral itu sama-sama merindukan makanan khas Indonesia dan kudapan khusus kampung halaman yang hanya muncul pada bulan puasa. Cahya beruntung karena
termasuk mudah bagi saya menemukan bahan-bahan makanan khas Ramadan di swalayan atau toko Asia terdekat di St. Paul atau Minneapolis, jantung Minnesota. Kolak pisang, kurma, es buah dengan sirup koko pandan, hingga berbagai macam gorengan untuk takjil yang selalu dirindukan ketika Ramadan.
Di Australia, Pratiwi juga merindukan azan dari masjid, suara orang mengaji, atau zikir. Ibu yang hampir 7 tahun berpuasa di negeri 4 musim itu mengenang saat berpuasa di Indonesia.
Kalau di Ramadan, ada lebih banyak orang mengaji, ada lebih banyak orang yang berzikir dan berdoa, dan itu menggunakan pengeras suara dan terdengar kemana-mana.
Namun, sebagai kaum minoritas di negara orang, kedua ibu yang sedang menyelesaikan studi bersama keluarga itu tetap bersyukur dapat menjalankan ibadah puasa dengan tenang dan khusyuk walau menghadapi keterbatasan. Pratiwi sendiri beranggapan puasa Ramadan merupakan suatu hal yang privat, tidak untuk diketahui orang.
Tidak ada suasana yang menggugah gitu ketika Ramadan, sehingga kita sendiri yang tergerak untuk menggugah diri, menggugah semangat untuk berpuasa, walaupun mungkin tidak banyak temannya berpuasa di Australia begitu.
Selama Ramadan di Minnesota, Cahya juga bersyukur dengan fasilitas yang terjangkau dan sumber informasi yang mudah diakses bersama umat Muslim lainnya. Pandemi tidak menghalangi ratusan ribu Muslim yang mayoritasnya berasal dari Somalia di negara bagian itu untuk sholat Jumat atau mengadakan pengajian di masjid atau balai pertemuan komunitas. Sejak Februari 2021, kegiatan ibadah harus terlebih dahulu dijadwalkan dengan mematuhi protokol kesehatan. Kepada VOA, Cahya mengungkapkan jaringan komunitas Muslim di Minnesota melalui para imam dan inisiator komunitas juga mendistribusikan ribuan vaksin COVID-19 yang dicetak khusus untuk penduduk minoritas, termasuk produk Johnson & Johnson yang sekali injeksi saja. Bersama beberapa rekan mahasiswa Indonesia Muslim lainnya, Cahya berharap seluruh Muslim di Minnesota sudah tervaksinasi selama Ramadan sehingga dapat menjalankan ibadah dengan lebih tenang. Sementara itu, di Australia, Pratiwi memiliki tugas tambahan, menjelaskan makna puasa kepada anaknya yang menghadapi tantangan besar saat jam makan siang di sekolah. Anaknya yang masih duduk di kelas 4 SD itu, bersama beberapa teman muslimnya, latihan untuk bertahan, mengasah kekuatan dan keteguhan hati untuk tetap beribadah sesuai ajaran agama, apapun cobaan dan tantangan yang sedang dihadapi.
Anda masih di VOA This Morning bersama saya, Rifan Dwi Astono. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs www.voaindonesia.com dan follow juga Facebook, Twitter, dan Instagram VOA Indonesia.